kun radio sagale americati radio sagale america galgala saati lama walakka jergaba gasas daitti metil bandi digdemishani soddomi tokorati saganta afan oromon dabarsu amajelgaba radio satellite nail saati marsari ti full facebook ikenya rat kanin saganta kenya ordoftan dagge fato tagenya jallatamo akkamoltan jimaaton kolode safur barakuma lama kuda sagal akalakobsa etiopia timo full bandi digdemisadi barakuma lama kuda tokko ifama barakuma lama kuda lama kesumeistan kesan ran nemodanditi
masaran white house la gabbaya fi dala gicha jara majiru lalchisun ifsa basera mataw dwarate tamjirtu anjalanne gamadad
ayana recha bor finfinne tayana famu fi qopilen jalbulti addada arfinfinne tigegge sama olen gabasan kenye muktar jamal telefonan qunnemne dubisuf jira obolesi bulcha godina guji baha misen sota maqawobon guji kesa sochwanin ajje famu policin dubate jira jajawobon anno sanammo nihalan atlet faisal elisa medalia olympic rio ret targete yadenno ummeto romof waregamto tav jeche kenne jira jedame jira marafo gaton ko segenta kenyatun walin turajen dagefeto tokenya amoduf garajalen etrebil
masaran white house lagabaya fi hidala gichay jara majiru lanchi sudan ifsa base jira hidala gabaya bishanin gutani tajajila kakennu gochu hala dende susuratti masri ethiopia sudan waligalte wara kan walta umsafi faida gamunda kenisisu ra gaudaf mari gochajiran united states akadegertu base jira masara white house rat gafata man presi ifsa gababa kamisa kale sagal galabasan akajedutti biyonni do qala gabbaya rajiran hundinu misoma dinagde fi badadumma af mirga qabu jeda mirgota kana kan kabaisi sufi biyonni lage abbaya kesa dabru hundi bishan kana angargaramuf mirga qaban walqitte ta usa waligalte mallatte surragauf biyonni kun yali qajela akagodan bulchisi united states hundu masanif wamicha dese jira lami wan burundi kuma sadi kamisa kalesa moraba qata sadi kan tanzania kesa garabiyo fitti debe anijuru kunis na mota ho kara burundi kesa desu ni wagoti murasa darban kesa baqatan heddu minanni biye ofitti debi suftar kanfi kajal qabati lami wan burundi kun moraba qata tanzania kesa jiran sadira autobusan garawalta le lamatte gage famaniachi bulani boda garabiyo fitti debi faman angwan motumma Tanzania ka waid imma baqata baqatto ta dibbashan kan nem fedi sanin biyo fitti debi u fedan ergine rajadan kana gochu tifunna jedani sababin sa Tanzania ke saturuf sababato kon qaban jedaniro President Trump kan siyasa sani morman demokraticha Joe Biden ef elma sanirat presidenti Ukraine qoranna ka gaggesanif gafi diyesani turan akka hojir olchanif diplomato nigame yinka United States gafata jiru kunis damsa barrefama yokan texti qorattota misensa kongresa abra kan kalesa ifata ebesisa qorattoni demokratota kan manamare damsa kana ifa kan godan yota u kanandura kanadura ukraine tambasadera america namaturani wolin kamisa kalesa gafif devisa ati kudan gutuf jedwe gagagesani boda damsi barre famayo kontekstin bekun mari angawan kuni diplomatota america kan embrola mawolin qoranna biden ratti gagagesame kan ilalatu ture odun kenya kanu
Kana gaji tanas Washington DC raka dabru radio sagale America saganta fan romoti Adano bina mabunta gamba marka tinre bina robota darbe bani goe maracha tinre adan kenya gabina urumiya torargina adan kenya gabina urumiya torargina adano bina mabunta gamba bujoktu tinre jabita atisa ke durana netiwa ndoro Gaggeeffattoota fatota kenya ayyaana irreecha boor finfinneetti ayyaaneffamu laalchisuudhaan arra magaalaa finfinnee keessatti jaalbultii isaatiif qophiin adda addaatu geggeeffamaa ture gabaasan keenya muktaar jamaal bakka sanatti argama yeroo kanatti telefoonaan quunnameen jira muktaar akkam jirta
akkam jirtu namo nagaa galata rabbi
maal maaltu taa'o leerra finfinnee keessatti waa hedduutu dhagaamaa jira
dhugaadha finfinnee narraa baay'ee miidhagdee jirti alaabaa abbaa gadaatiifi akkasumas ammoo uffata aadaa oromoo gosa gara garaatiin akka malee faayamteetiniin oolte walumaa gala haala ayyaana kanaa adeemsa isaallee milkeessuudhaaf daandiilee silaa konkolaataan irra darbuudhaa danda'an naannoo kanaan wal qabatan hundayyuu poolisiin naannoo oromiyaa karaarraa maqseetiniin jira akkasumas ammoo sakatta'iinsi nageenya isaatiin wal qabatee baay'ee hawwataa ture gama waltajjiititti yoo dhufnee waltajjiin guddaan addababayii masqalaatitti kan inni ta'e addababayii masqalaatti waltajjii qophaa'e kanirratti hoggantoonni siyaasaa akkasumas ammoo abbootiin gadaa namoonni bebbeekamoon gara garaa asirratti argamaniitiniin jiru haala isaa baay'ee hawwataa ture hoggantoota keessaa isaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa isaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injinar Taakkala Uumaa akkasumas ammoo aadde Adaanech hayidurii adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa dabalataanis daayirektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota hedduutu asirratti dhihaate kanneen haasaa taasisan keessaa tokko obbo Shimallis Abdiisaati obbo Shimallis Abdiisaa Arayyaanni Irreechaa kan saboota sablammoota Itoophiyaa hedduu ta'uusaa agarsiisuun namoonni hedduun keessummoonni dhufaniilleen waliin ayyaaneffataa jiru bakka biraattiillee namoonni gammachuudhaan ayyaana kana akkas ayyaana isaaniitti gammadanii simataatiniin jiru kan jedhu kaasaniitiniin jiru keessattiyyuu Oromoon waan keessa darbe dagachuu hin qabu jechuudhaan kaasan obbo Shimallis kaansariin qabsoo Oromoo ololaa fi tokkummaa dhabuudha kanaafiyyuu tokkoomlee afaan tokkoon biyya keenya keessatti waan kanaan dura dhabne dhawaataan deeffataatiniin deemuu qabna bakkatti salphannetti deebineetiniin mataa ol qabanne har'a ayyaana Irreechaa asitti kabajechuudhaaf qophaa'uun galata qabsaa'ota aarsaa guddaa kaffalaniiti jechuudhaan dubbataniitiniin jiru kana jedhan obbo Shimallis.
Qabsoon waggaa 150 haala Maariyaam Gammadaa Waaqoo Guutuu Taaddasaa Birruu qabsaa'onni Oromoo hundi kan itti caban kan itti xiiqeffatanii qabsaa'an kan halkanii guyyaatti faajan oromummaan akka deebi'ee iddootti deebi'u kan itti dhama'an har'a aarsaa qabsoo hayyoon Oromoo keessattuu immoo qeerroof qarreen isnaayipariif fuuldura dhaabbatee qabsaa'ee Oromoo har'a abbaa injifannoo godhee jira.
Waan obbo Shimallis jedhan akkuma dhageessan kana gama biraatiin ammoo haasaa kan taasisan ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injinar Taakkala Uumaati. Injinar Taakkalaan akka jedhanitti iddoon har'a Oromoon dhaabbateetiin hin sirbaatin hin jiru itti irreeffachuudhaaf qophaa'aatiin hin jiru iddoo waggoota muraasa dura itti salphataa itti dhiitamaa akka qaana'u itti taasifamaatiin hin ture jedhanii haala kanaan namoota miiliyoonaan itti ba'aniitiin ayyaaneffachuun aadaa ofii beeksisuun haa hafuuti lama sadi ta'aniitiin Oromoon wal duukaa deemuun bakka itti qaaneffamaa itti shakkamaa itti yakkamaatiin ture inni kun ammoo qabsoo qaqqaalii namoonni wareegamaan kaffalaniidhaan jechuudhaan injinar Taakkala Uumaa kan isaan kaasanii keessattiyyuu qabsaa'onni Oromoo kanneen lubbuu isaanii wareegan lubbuu qaalii kaffalan injifannoo kanaan nuun ga'an galata guddaa qabulleedha kan isaan jedhanii qeerroo fi qarreen aarsaan guddaan waggoottan 5 darban keessatti raawwataatiin turellee bu'aa guddaa injifannoo kanaaf kan geessuudha jedhan kanaan wal qabatee yaadannoon sadarkaa biyyaatti yoo danda'ame yoo dadhabame immoo sadarkaa magaalaatti mallattoon injifannoo qabsoo qeerroo garsiisu tokko ijaaramuudhaa qabaataa ta'uudhaa deema jechuudhaan kaasanii walumaa galatti injifannoon Oromoon injifatee Irreecha waggaa 150 olii Irreecha Finfinnee argachuu keessaa tokko jechuudhaan illeedha kan kaasan.
Qabsoon nuti goone aarsaan nuti kaffalle akka Oromoo qofa addoo otoo hin ta'in akka dhalataa biyya kanaatti guddaadha. Lafee warra keenyaa dhiigni warra keenyaa biyyoo biyya kanaa wajjin walitti dabalameera. Isa irraaffachuun nurra hin jiraatu. Kanaaf seenaa warri keenya hojjetan seenaa abbootiin keenya hojjetan ammas hoggansa biyyaa fudhannee imala fuuldura keenya jiru hundasaa sabaaf sablammi biyya keenyaa hammannee imala fuuldura keenyaatti tarkaanfachuun nurraa eegama.
Hayyee Muktaar keessummoonni hedduun akka ayyaana kanarratti argamuuf deeman illee dubbatamaa jira tokkummaa mootummootaa irraa dabalee waa'ee kana waan dhageesse qabdaa?
Inni kun eenyufaa akka hirmaatan kallattiidhaan hanga ammaa ifatti hin beekamin baatullee sadarkaa idil addunyaatti keessummoonni akka dhufaniitiin irratti hirmaatan dubbatamaatiin hin jira. Sadarkaa keessummummaatiin Ameerikaa kaabaarraallee namoonni biyya isin jirtan irraallee akka dhufan dubbatamaatiin hin jira. Keessummoonni harkatti immoo waltajjii jala bultii kanarratti dhufaniitiin biyya keessaa hirmaatan jiru. Jilaan chiisota naannolee hooggantoota isaanii duukaallee dhufaniitiin hin jiru. Fakkeenyaaf isaanaa pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustapheen dhufaniitiin haasaallee taasisaniitiin hin jirani. Isaanaa pireezidantii naannoo Gaambeellaa Tokiyoo Joo dhufanii argamaniitiin hin jirani. Obbo Dasaaleny Daamoo ammoo pireezidantii naannoo uummattoota Kibbaati. Isaanis waltajjii kanarratti argamaniitiin baga isiniin ga'ee ayyaana gammachuu dabarsaniitiin hin jiran.
Mukhtar, amma gara xumuraatti dhiyaatan jira. Waan tokko qofan si gaafadha. Maal jedhaa maddoo biyya keessaarraa kan arganne cuukkoon meetirii 1,000 dheeratu hojjetamee giddugala aadaa Oromoo keessatti agarsiisaaf dhiyaachuudhaaf jira kan jedhudha. Mee waa'ee kanaa waan quba qabdu naa ibsi.
Dhugaadha. Dhimma kanaan walqabatee isiniin sagantaa addaa qopheessuudhaafillee nama waan kana tolchee obbo Hajjii nama jedhaman duukaallee haasofnee turre. Giddugala aadaa Oromoo keessatti nyaata aadaa Oromoo nama kaafeeriyaa yookaan immoo bakka soorataa mana nyaataa nama qabaniidha. Namni kun giddugala aadaa Oromoo kana keessatti cuukkoo yookaan immoo buraatoollee jedhama meetira 1,000 kan dheeratu kan isaan qopheessanii isa kana qofallee miti minjaalli buna irratti dhugamu boca odaatiin siinii yookaan immoo kan ittiin dhugan 500 ol kaa'ullee haaluma wal fakkaatuun qophaa'eetiin wantootni hawwatoon aadaa Oromoo agarsiisan Oromoon akka hambaa tokkootitti ittiin boonuu danda'an wal fakkaatoon kanneen biroollee dhugaadha akkasuma qophaa'anii jiru.
Mukhtar, gaagara xumuraatti dhiyaadhe akkuma siin jedhee wanneen agarsiisaman kana dabalee uummata achitti hirmaatu dabalee viidiyoodhaaf suuraalee argattan arras ta'ee boor gara weebsaayitii keenyaa gara VOA Afaan Oromootti ni ergitu jennee abdannaa. Dhaggeeffattoonni keenyas asumaan akka isaan karaa weebsaayitii keenyaa akkasuma immoo fuula feesbuukii keenyaan hordoftan si lafeerraa. Egaa Mukhtar, nagaattiin jedhaa, boor immoo walitti deebina.
Irreecha gaarii isiniif haa ta'u, nagaan bulaa isiniif.
Ka dhagaa jirtan Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obboleessi Bulchaa Godinaa Gujii Bahaa miseensota maqaa wabootiin naannoo Gujii keessaa socho'aniin ajjeefamuu poolisiin beeksisee jira. Ajjechaan qajeelchi poolisii godinaa Gujii Bahaa VOA'f ibsa kennaniin ajjechaan kun gooroo dolaatti roobii galgala raawwatame jedhanii jiru. Ajajaan waboo naannoo Gujii garuu ajjechaa kana keessaa harka hin qabnu jedhan. Galmoo Daawwitu gabaase.
በምስራቅ ጉጂ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታጣቂዎች ስም የሚንቀሳቀሱ የምስራቅ ጉጂ አስተዳዳሪ ወንድም
ዳገፈቶተ ከኛ ዲፋ መጋፈን ረኮ ቴክኒካ ኡመሜፍ አማገረ ቆፒታኑ ትጨን Atileet Faayisaa Leellisaa medaaliyaa olompikii Riyoo irratti argame uummata Oromoo fi wareegamtoota Oromootiif kennuudhaan waadaa seeneen kaleessa Attaanaa pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatti kennee jira. Sirna kenniinsa galfata qabsoo kanaarratti Ittaanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa haasawa dhageessisaniin Faayisaan dirree olompikii irratti sagalee uummata isaa ta'ee jechuudhaan dubbatanii jiru. Saayidaamtootu Finfinnee irra gabaase.
Atileet Faayisaa Leellisaa olompikii Riyoo irratti hirmaate medaaliyaa birrii argate wareegamtoota Oromoof akka ta'uuf waadaa seene kaleessa uummataaf kenneera. Atileet Faayisaan bara 2016 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti olompikii Riyoo irratti cunqursaa fi dararama saba isaarra qaqqabe waltajjii addunyaa irratti mul'isee sagalee uummataas ta'eera. Miidiyaan addunyaas miidhama uummata Oromoof akka gurra kennan gumaacha taasiseera. Yeroo miidiyaalee garaagaraatiif dorgommiidhaan booda ibsa kennetti waadaa seeneen madaaliyaa isaa yaadannoo wareegamtootaa akka taasisu ibsee ture. Sanas kaleessa uummataaf kennee jira. Faayisaan wayita madaaliyaa kana kennu galfata qabsoo wareegamtootaa imaanaa sanitti kenneera jedhe uummata Oromootiin.
Uummanni keenya uummanni Oromoo Afrikaa keessatti uummata guddaa, uummata sirna gadaa qabu, uummata guddifachaa, moggaas, harma wadaa fi kan kana fakkaatan uummata qabudha. Waggoota dheeraadhaaf waanjoo garbummaa jala turullee mirgaa fi kabaja abbaa biyyummaa isa deebifachuudhaaf baay'ee falmatee jira. Kumaatamaanis baay'ee itti du'ee jira. Aarsaa kaffanee jira. Adeemsa kana keessatti gootuuwwan qaqqaalii lubbuu gumaachuu danda'an haalan oomishuu danda'ee jira. Bocha diinaa caala uummanni Oromoo ofii wal cabsee keessa deebii wal dhoowwee tokkummaa dhabee bifa faffacee qabsoosa geggeessaa turuun ni yaadatama. Boodarra garuu biiftuun dhaloota qubee as baatee ciniinsu waggoota 150 booda qeerroo fi qubeen biqilchite. Tattaaffin ani godhe naaf qajeelee miidiyaan addunyaa waa'ee diddaa uummata kanaa akkan dubbadhu na godhe jira. Waadaa kanas akkan achirratti seeru ta'een jira. Waadaan ani gale kunis yeroon gara biyya kiyyaatti gale meedaaliyaan olompikii kanarratti argate uummata koo itti wareegameef qabsoo agarraa oromummaa kan of keessaa qabaniif yaadannoo bara baraa kanaaf ta'u.
Sirna madaaliyaa kana kennu irratti itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamaniiru. Madaaliyaa galfata qabsoo uummata Oromoo bakka bu'uudhaan fuudhaniiru. Haasaas taasisaniiru.
Addunyaan akka sagalee akeeliin dhagahu taasisa. Fayyisaan oduu gaafa mallattoo kana agarsiisuudhaaf sagalee uummataatiin akka kana godhu yaadaa ta'anii baatee tokko akka ba'u shakkii tokko hin qabu. Dhimma dhuunfaa caalaa dhimma seenaatiin dhimma biyyaatiin. Kan muraawwateera gara ta'uun ulfaataa keessatti mara. Mootummaa naannoo Oromiyaa akkoo qeerroo fi qarroo akka galaanaatti biyya Itoophiyaa keessatti sadarkan barnoota ta'ee addunyaa irratti barachaa jiru kan siidaa qeerroo fi qarreewwan keessaa keessatti siidaa qabsoo uummata Oromoo keessatti keessa akka amaatti kenname kan keessa ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo gabaabaa keessatti ijaaree warra arsaa kaffaleen kan keessatti ijaaree. Kennaawwan akkanaa kan keessa ta'ee dhaloonni qabatu akka goona asumaan waadaa kan galu barbaada.
Sagantaa kennaa madaaliyaa kanarratti itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalee Uumaas argamaniiru. Fayyisaan olompikii Riyoo irratti yeroo namoonni kaan mo'anii gammachuu isaanii ibsatan namoo gaddaan dararamaa fi miidhaa saba isaa irra gahaa ture ibsaa ture jedhan.
Fayyisaa leellisaa jagna Itoophiyaati, jagna Afrikaa, jagna addunyaa. Jagnannaa dargaggoon Oromoo rasaa safuundura dhaabbattee mirgaaf qabsooftu waa'ee kabaja isaaf kabaja maatii isaa kabaja ijoollee isaa dhiisee waa'ee maqaa isaaf meedaalii argatu dhiisee kiiloomeetira 42 keessa isaatti waa'ee qabsoo Oromoo yaadaa luka isaatiin fuunduratti kaachaa ture. Fayyisaa leellisaa dhaloonni fuundura isaa jiran dargaggoon Oromoo harka walitti maruun fayyisaa leellisaa hiikamuu uummata Oromoo. Hiikamuu Itoophiyaa, hiikamuu biyya keenyaa guyyaan itti lallabe. Fayyisaan jagna keenya, jagna Oromoo qofa osoo hin ta'in jagna Itoophiyaati. Kanaaf itti boonna. Kan akka fayyisaa dirree kaachaa baay'ee qabna. Kaachaan kan nu boonsan baay'eetu jira. Garuu fayyisaan adda. Fayyisaan yeroo namni dirree kaachaa irratti kaatee mo'atee gammachuu isaa ibsatu. Gammachuu isaa osoo hin ta'in gadda isaa ibsate gadda uummata Oromoo. Kanaan fayyisaan dirree kaachaa irratti hojjete dargaggoo Oromoo har'a hunda keenyaaf gama tokkoon onnee nuu ta'a gama tokkoon immoo galaanaa
ta'a fuuldurri
keenya garuu akka kanaan dura harki keenya kan lukti keenya kan hidhamne.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceenaa dogoggora uumameef ifama sin gaafannaa amma gabaasaan duraan waa'ee obboleessi bulchaa godinaa Gujii Bahaa miseensota maqaa wabootiin naannoo Gujii keessatti socho'aniin ajjeefame jechuun poolisiin dubbateef ajajaa waboo haalitti deebinaa gabaasaa Daawit Galmoochuudha kunuutu.
Obbo Dullacha Turcee obboleessi bulchaa godina Gujii Bahaa roobii galgala qaamolee hidhattoota maqaa waboon socho'aniin aanaa Gooroo Doolaa ganda qonnaan bulaa Mucoo jedhamutti ajjeefamuun himame. Ajajaan qajeelcha poolisii Gujii Bahaa komaandar Gosaa MBOF haala jechaa raawwatamuun isaa himame akkasitti ibsu.
Akka jirachi suuraa gaalee harkaan dhokataniiti mana isaatti deemanii mana isaatti baatanii gara bosonaa jajjabeessan booda gara jabeenyaan tarkaanfii ajjechaa irratti fudhatanii kan deemanii kanadha adeemsa isaa kan ta'e.
Dabalataan komaandar Gosaa'iin hidhattoonni kun maaliif akka ajjechaa kana raawwataniif wanti beekamu jiraa gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Gochuma isaaniitu ajjeechaa namaa fi saamicha waan ta'eef gochumti xiqqaa ajjeechaa irraa saamicha gara jabeenyaaf lubbuu namaa bal'isu waan ta'eef gochuma isaanii isa raawwatanii hojuma isaaniitu kana. Qaamni nageenyaa tokkoffaa dhimma kana eenyummaa isaanii qulqulleessaa jira. Lammaffaa Kami kau mera kau kena rawat ya, bagaimana kena kita ilah cuaca yang kami awas, kami lalunya turmanu rat tuan rat tu lagi dalam es. Kami le kena orde rumah jero, buah lisa marat atau walaupun kena orde rumah, ambak jero kami le negenya orde saja.
Warna je cakap rawat, anjara mangkisa kata orang nujul ulcitan jero je canggah pada manis, ambak ya kicak orang cajer raja cun, wae warna tuan nujul ulfa me ibsura, of kusatan jero. Jiratunina anu wana jicha kana yadisani viwipka nangaru, ajifamunu budulda chaturche, ajicha jimaatarru bitorba narra, umnulina kakabichiftotamotumma, namota nagasa dihidani, hida abasani ajisa njedamen, walikabachui na fuusha kijadu kabu. Jiratan gorodo la ganda mucho, enyumma nsana kaima mfene toko, akas jadu.
Hei, namamati kabu namagudada, maka isaati yaka kabajene ya nunuti, yaki kama roba ndala gufiyo, yakati fudatani o, akuma roba arsanufiokanchi nkambar badamale, mata isaati namku yakka ni kabu ndenu tidaru di mata kakese jirani ali tajesani man isaati fudani gadani alkan mama isaati fudani de nani isaati bilbili gadani robati bilbili gadani ni ga robab bilbili ni kuno nakabani nan de mani na jeza jirani mal na ba ta jidi gadani akasi na jesani
waye jefamu bulisan ga motumma gudna gujiba kan obuwa kum sagutu ittiana na jijalul to tawaran bulisumma oromo kanano gujiba ga fatamani akas jiran
Misalnya seorang nak kenal timiti, yang tiada bersama, bukan misalkan tadi ada bersama orang mau berate itu amane ibu saya nak orang guru umat asal terkam tim pura tu, umat naga anak Yesus, ejolle anak Yesus, boje anak Yesus, tabe anak Yesus.
Rede bino buah kumsa, jiratun nanno, ira tunno budulac, alu aje caj mata terbeja Yesus wanjuru imu, karena malje tuju canggah fenturai.
Lali dugaan alun berbanding man seta orang ni. Nama negara Yesus jira, laga obat itu, karadem tu gubati, magalat nama Yesus jira, kesani titi fitu jira, karena di sana nama warri mati sani suni, halo baru undandani, wan koran korun undandani, malah nuntuk nujikan nama tu, nama negara Yesus siasa rakasa kasih datawa, dua kasih sani siasa nama abdi kutatih kasih sani ngege sunu baru nuntuk, mana ini nuntuk nama sunu umat kena. Umat kena kita, nama mo sungkama umat kena wanita, ini nama wan kasih siasa kasih ingat sunu kunjungi orang kena tinjau orang kena sunat jin.
Aji jangka jil cepolisi gujiba, amma hal nak ingin anno, waligalam foya atau imani, garu gujiba anale gorodola, sabab orang figumil dalam lokasi, amma serakun nak ingin jiracu aman nijiru. Kebas segala Amerika, galmudait Nairobi.
Karagajista radio segala Amerika seganta afan romoti. Kada genyev kadu bisnera. Hostel baratota anale gammoji borana ke satt dur resa kuma jatani alifan ijaraman agi guddan sani caccabani hona sani carrasila baratonni barno targachu damalan dankani jiru jedame dubata majira mulchisi godena borana mo iyo kana gargarsa birri miliona hedduti argate hotela yaballo kan jaru tijiru taw dubata soran rakko hostel kana ilalchi sudan barattota debi bulchisa walti qabe qindese jira kutandura kunot
babaratto legalchu misanaga soro qabatani wan jolle orsi sebula akisan barnot baratan karqara khaysa tokko hosteliin fula khays olani bulani chuman barnot alle baratan shalqa jatani ale duri borana fi guji khaysa hostela kakka tajaretine akijolle orsi sebula achit barate tolchi namidum malkan dabrelle tanni jare fita motumman jajarelle ne maman kes jirti tanagelle borana jarani dolo nagelle borana hostele dani namdib tokko oli titbarata abbi ayqo butulicha director hosteli tanati
rakoni ziyamma ansola berbilis rashi wankar rakko kabdi tokolle library malle yefla sagale tinya tani tille kuata talle ni fula yollen dubra bulkubetta suni dipa dolo nagelle hosteli dubra irakkeji bacha dabala tokko digar gara Manille kaduri norwen jarte wan cha cabe bade war germani tinu gergara akunwarum senjennani desa kasin kamnu feten chu feda
taltalle australian millam milleni steli duri shalaka jatani alifan jaran kaysa tok amra ko khisjirt abtari wako nama bulchin sawasuma taltalle khisojjetu bulchin sillen gamu fitin wan danda ujolle karkaret nu steli agdika tok jare tin ujolle gergaru jira jada australian millam mitum man kejirt jolla gamit tibarata akisi namjirt kam
Yero jatanali jiru jatanali jolle norti sebula iddo tibaratu fi fula tibaratu lan detteti mi. Lafdeera kilomitri dibbarra dupte iddo buttiwa ni kamne si akata kanani yadame ti ka
ijaarame rakkoo namni seelin sun qabdu kutaan namni feebbulu dhiqqaadha balbaldeensaan qabdu firaashiin qabani algaan qabani kutaan saddeet ka sila haaromfamteeti ammas sila tajaajila kennuu dandeetulleen aanan aji danda'e kutaa 13 keessa ijaaree jira ammas saddeet ammallee ka ijaaramuu danda'e humna aanaati ol ta'eeti wanni jirjira laabireeris ijoolleen keessa dubbichi kitaabii gahan jiraachuu dhabu kunis rakkoo ulfaatu rakkoo gugurdootti akkana kanas jiraa jechuu.
Ijoolleen itti baratti ijoollee eessaa dhufti ijoollee horsiisa bulaa moo nama akkamitti itti baratti sila?
Ijoollum horsiisa bulaati ijoolle kun ka marmaroo ka oboqee dibbee kayyaa ka horbaatee garmaa horsiisa bulaan jiru hundaayyuu turisteetti babaateetiin barachaa jirtu jechuudha.
Hosteeliin mooyyee gartaa gara shawaabarree illee eegi caaccabtee onte gannedduu keessa jirti. Hosteelii dhiiraa ta'ee yaaballoo nama 300 oliitti gala hosteelii booranaa jedhanii beekan. Isilleen dhibedduu qabdi galgaloo jaatanii horee hosteelii sana keessa jira ammoo maayyuu achuun kee barata.
Wanni isin qabdu maqaa tokkochi hosteelii shalaqa jaatanii sun qofa namni irra bahee laaluulleen hin jiru qorqoorroon gubbaa buqqaatee manni tarsa'e akkasumas ammallee simintoon keessatullee cufti buqqaatee hujjiisitti dhaatee boolluma itti galuu iyyuu dadhabnee barri hin qabdu gam cufa jijjiiraa dandeenyu erga shalaqaan jaaree bira deeme namni irra ban jiru maqaa tokkochi malee umaayyuu hin qabdu dhaloota hedduullee namni jajjabaan hedduullee as keessa yaayyuu ba'e manillee cuf ciccite inniinuyyuu hin jiru ammallee hantuutallee itti galaa mana algaallee hin qabne ka firaashiillee armaan duru wanni firaashiillee hin qabne duub jalumallee hin dhukkee man tokko garnaam 10 itti gala.
Walumattuu iyyuu hosteelii sana maqaan.
Man darbirra nam 300 fi 16 turre.
Ammoo.
Garnaam 300 fi 16 gaddeebinee jirra.
Hosteelii ijoollee dubaraa fa'aa ta'a baankuu qabda.
Kayyoolle dubbisaa sun dallaan isin qabani dallaa fakkeenyaaf gimbii hin qabani ammoo dallaa hin dheensana tirii gaaf jalqaba sun hin qabdi ammallee ibsa hin qabdu kaleellee achoolee galee aniin jiniteer tokko qara jira jiniteeri sullee hin jalaammaate bisaan dhugaatii illee hin qabnu akka jajjabaa jirraa jetti galee eega kaleellee bir dhufu.
Teelii hedduu keessaa tattana argineetiin dubbifne ab guyyoo galgala dubbisuu jira ab guyyoo bulchaa godina booranaati teelii yaaballoo isaan ijaaru biiroolee oromiyaa irra gara birrii miliyoona 6 ol argatan ab guyyoo guddoo si galateeffadhaa. Horsiise bulaan warra horiiti hosteelii qabaachuun ijoollee horsiise bulaa hagam barnootaan qarqaarti.
Dansaaf tora uummata keenya horsiise bulaa. Horsiise bulaan ammoo qormaata namtolcheetiif uumama hedduu qaba. Keessumaa gama barnootaatiin yoo fudhannee uummati godin seennaatiif uummati seen baay'ee barnootanii duubatti hafa ture. Iccitiin warra baratee warra guddate barnoota. Iccitiin ammoo warra duubatti hafeellee barnoota. Hariyaamanna kan irra ka'uudhaan mul'ata. Misoomsa sammuu namaa waan jedhame haane waan hosteelii kan tokko inni jalqabne akkuma tufaafte hosteelii shalaqaan 60 dur ijaare namni gargaaree ilaalee jiru rakkoo hammaata keessa jirti rakkoo hammaata keessa jirti jechuudha.
Hosteeliin jiraachuun hagam warra horsiisa bulaa kan gargaarti.
Hosteeliin guddoo gargaarti uummata keenya baaddee waan jiraatuuf magaala keessa mana guddaa ijaarratee hin qabu kanaaf ijoolleen horsiisa bulaa baaddee dhufan yoo barnootaaf dhufan jiddugalii isaan itti baratan hosteelii waan ta'eef. Achi walitti dhufanii baratanii iddoo bultii qabaatanii baratan guddoo barnoota ergaaf jennee amanna jechuudha.
Tan irra kaatanii takka bonanaallee dhageetti akka nama hedduullee irraa odeeffadhetti keessumattuu hosteelii yaaballoo hosteelii boorana jedhaniitiin beekan qarqaarsa oromiyaallee itti gaafattanii fuula hedduu qarqaarsa itti gaafattaniitiin birrii 3,000,000 oliitiin hojii hosteelii tana jalqabuu jirtanii jecha dhagee horii hagamiin maanjaaruuf qopheeftan.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf kabiroodhaaf qophii 7 dhufuu irratti itti deebina gama keenyaan sagantaa keenya xumuraa jirra wallee qamar yesuuf haaraa baase kan waa'ee irreechaa kanaan nagaatti isiniin jenna kunuuti.
Arrallee na booti sabaa dala chuukiyaa arrallee arrallee. The Voice of America.